បលូននិងជាទីមេត្រីអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយតម្រូវឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលទើបជាប់ឆ្នោតប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃក្រោយចូលកាន់មុខតំណែងកម្មវិធីប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2017ខាងមុខលោកចងចន្ទរារីកា
ឧបការីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកទូចសុនារីបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12កក្កដាថាកម្មវិធីឲ្យមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺជាការអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមានចែងអំពីមន្ត្រីសាធារណៈដែលមានអាណត្តិជ្រើសតាំងត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុល ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះអាចធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិកហើយដាក់ជូនអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលផ្ទាល់ឬក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅតាមបណ្ដាខេត្តទីធានីលោកទូចសុនារីបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងករណីដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានធុរៈមិនអាចប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលទាន់ពេលវេលាបាននោះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងពន្យាពេលជូន
ករណីដែលគាត់មានការយឺតយ៉ាវដោយមានគូហេតុច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ជាប់ពេលចាក់កម្មមានតារាឈឺធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចបំពេញបានត្រូវជូនដំណឹងមកក្រុមជំនួយឬមកអង្គការសង្គមរួមជាលេខអក្សរយើងនឹងធ្វើការពន្យាពេលជូនគាត់តែអ្នកដែលមិនមានតារាទេត្រូវតែមកប្រកាសទ្រព្យឲ្យទាន់ពេលរយៈពេល30ថ្ងៃនេះឯងតែម្ដង
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវតែប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់ខ្លួ ែលមិនបានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលឬបានប្រកាសដោយមិនត្រឹមត្រូវនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ2លានរៀលព្រមទាំងត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជូនអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្នកដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយតម្រូវឲ្យធ្វើការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីដែលមិនធ្លាប់ស្ថិតក្នុងតំណែងត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលហើយនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាណាដែលលាលែងឬមួយក៏ធ្លាក់ឆ្នោតនិងមិនមានមុខងារណាដែលជាប់កាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលចំណែកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលជាប់ឆ្នោតបន្តនិងអ្នកជាប់ឆ្នោតថ្មីតែនៅមានមុខងារជាប់កាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរួចមកហើយនោះមិនចាំបាច់ប្រកាសនៅពេលនេះទេគឺត្រូវប្រកាសនៅរបប2ឆ្នាំខាងមុខទៀតជុំវិញរឿងនេះប្រធានអង្គការគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ឃើញថា30ថ្ងៃនៃការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលនេះគឺជារយៈពេលមួយខ្លីសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីដែលកំពុងតែមមាញឹកនឹងការរៀបចំរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ខ្លួនលោកក៏បានរិះគន់ដែរចំពោះនីតិវិធីនៃការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះថាมันបានបង្ហាញពីដំណាលភាពពិតប្រាកដឡើយព្រោះมันមិនមែនជាការប្រកាសជាសាធារណៈ
តើមានការមិនទើសង្ស័យណាមួយកើតឡើងឬក៏ដំណឹងប្រឆាំងបុគ្គលហ្នឹងពេលមានការសង្កេតហើយនឹងបើកឲ្យរបបហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងនីតិវិធីនៃការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាអ្វីមួយដែលយើងបានទទួលយកបានតាមពីដើមពីម្លេះតាមពីអនុម័តស្លាប់ហ្នឹងមកណាព្រោះឲ្យពីការប្រកាសមួយដាក់ក្នុងស្រុករបបអញ្ចឹងវាពីរដ្ឋម្ដងគេចង់បានឲ្យមានការប្រកាសខែជាសាធារណៈហើយស្ទើរមហាជនគេអាចដឹងបានតែលោកនេះកាន់អាចបានឆ្នាំមានលុយបានណាកើតជាស្របរបស់ខ្លួនណា
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកំណត់ថាកាលបរិច្ឆេទទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃខេត្តបាត់ដំបងព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងខេត្តកំពង់ចាមគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ទី21កក្កដាចំណែកចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់28កក្កដាវិញគឺជាការបរិច្ឆេទទទួលយកឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃខេត្តព្រះវិហារបន្ទាយមានជ័យកំពង់ធំរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពតនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺរីឯខេត្តរតនគិរីកំពង់ឆ្នាំងស្ទឹងត្រែងកែបនិងខេត្តកោះកុងវិញគឺចាប់ពីថ្ងៃទី29កក្កដាដល់ទី4ខែសីហាហើយចាប់ពីថ្ងៃទី5សីហាដល់ទី15ខែសីហាវិញគឺខេត្តមណ្ឌលគិរីសៀមរាបក្រចេះពោធិ៍សាត់ព្រះសីហនុខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តប៉ៃលិនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចាប់អាណត្តិដែលត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលមានចំនួនសរុបជាង 8,000 នាក់នេះបើយោងតាមតួលេខក្រៅផ្លូវការរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ